Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Šodien savu ceļu pie jums lasītājs sāk latgaltieša Herberta von Blankenhagena grāmata Pasaules vēstures malā atmiņas no vecās Vidzemes 1913-1923. Atļaujiet man nedaudz ieskicēt ceļu, kādu es esmu nogājusi kopā ar bezgala atsaucīgiem cilvēkiem, uzņēmējiem, vēstures entuziastiem, lai mums šovakar būtu svētku diena. Viss sākās pavisam vienkārši pirms 10 gadiem.
Esiet sveicināti! Šis ieraksts tapis grāmatas Pasaules vēstures malā atmiņas no vecās Vidzemes atvēršanas svētkos. Mencendorfa namā Rīgā un runātāji ir Marika Celma, kura kopā ar vīru Arti pirms 10 gadiem nopirka Akenstakas muižas kādreizējās dzirnavs. Interesējas par muižas vēsturi un atrada arī šīs dzimtas vienu no pēdējām Latvijā dzīvojušajām atvasēm Herbert von Blankenhagen atmiņas. Tobrīd tās bija iznākušas vāciski. Akenstakas muižā Herberts von Blankenhagens pavadīja bērnību. Šo atmiņu autors pasaulē nāca 1892. gada 4. janvārī, kā 4. bērns Alaža muižas īpašnieka vecākā dēla Ernsta Johanna Gottlieb von Blankenhagena un baroneses Agneses Elises Charlottes von Wulfes ģimenē. Vecās Vidzemes, kā viņš to dēvē savās atmiņās, dabas apraksti ir mīlestības pilni, tie cildina skaistos mežus, medību iespējas, gadsimtos iedibinātās muižniecības tradīcijas. Taču autora paudze bija arī tā, kura pieredzēja vēstures griežus, kas Baltijas muižniecībai nesa mērķtiecīgu muižas dzīves iznīcināšanu. Nesen latviski iznākusī grāmata ir Herbert von Blankenhagen atmiņu trešā daļa. 1913. līdz 1923. gads. Sāks ar brīdi, kad viņš dod studēt uz Tērbatu, turpinās ar atmiņām par Pirmā pasaules kara notikumiem. 1919. gadā Herberts von Blankenhagens kā Landesvēra karavīrs piedalās arī Latvijas brīvības cīņās. Mans vārds ir Anda Bušavica, un es pateicos kolēģei Ingvildei Strautmanei par ierakstiem no grāmatas atvēršanas svētkiem un arī par pašu pagrūdienu pamanīt šo grāmatu. Akenstakas apraksti mani aizrauj tik ļoti, ka nolēmju izmantot Ziemassvētku brīvdienas, lai ieraudzītu muižas vietu savām acīm.
Ho, mums pat gailes sagaida.
Jā, mums tā ir dzīvnieki apkārt, dzīvnieki pasauli. Tā kā...
Kur mēs esam?
Jā, mēs atrodamies Akenstakas muižas dzirnaviņās. Tiešām viss sākās pirms 10 gadiem, kad mēs devāmies ceļojumā uz Austriju un vīrs, nezinu, kāpēc bija nopircis SM reklāmu un ieraudzīja vienkārši sludinājumu, ka pārdot muižas dzirnavas. Un zvanīja toreiz tam pārdevējam un jautāja vēl spēkā, vai vēl pārdod, un viņš teica jā, un tad es tā noteicu, nu, ja viņas būs lemtas man, tad viņas man gaidīs, nu, tad es atgriezīšos pēc ceļojuma. Nu, tā viņas man sagaidīja.
Kā jūs zināt, ka jūs gribat tieši dzirnavs un tieši Akenstakā?
Es nezinu, mēs atbraucām šeit bija jūlija diena, pēcpusdiena viss te bija ļoti aizaudis, pa logiem vijās iekšā apiņi un nolaista vieta, bet es nezinu, kas tajā visā uzrunāja. Un...
Te var saskatīt to muižas plānojumu, saprast, kas kur ir?
Nē, tad mēs vēlāk piesim pie tā stenda, varbūt apskatīsimies.
Tā kārtīgi pieķerties Akenstakas muižas vēsturei. Marikai Celmai sanācis brīdī, kad dzīvē noticis lūzums. Viņa zaudējusi darbu, bet uztvērus to kā iespēju. Šajā gadījumā nekurienē un ceļa malā, par kādu caurbraucot mašīnā, ir kārdinājums nosaukt Akenstaku, saskatīt vietu.
Šis ir mans pirmais projektiņš, var tikko es sāku pētīt, un tad es uzzināju, kad Siguldas nometnes pašvaldība izsludina tāds kultūras projektu konkurss. Un tā rezultātā tika iztirīta šī vieta, jo principā šī ir vecā dzirnavu dīķa vieta, kura bija aizaugusi tā, ka te buka ganījās, un tad bija mežiņš.
Tas, ar ko Marika Celma ar vīru, ar māsām sāka, viņi izveido informācijas stendu. Un ne tikai stendu, bet blakus arī akmens, uz kuru var izsēņot pusdienu maizes, soliņš dzirnavām cauri tekošās sudzes upītes malā. Informācijas stendā atrastās fotogrāfijas un arī vēl senāka vēsture.
Tas ir brotas zīmējums, var sakot, muižai piederēja. Pēdējā īpašnieka bija Blankenhāgeni un... tirgotāja dzimta. Un pēdējais īpašnieks ap Blankerhāgens ir Alažu nama Atzars. Viņi bija slaveni ar to, ka viņi alažos ražoja alažu ķimeli. Un līdz ar to viņiem nu, katrā mužā tajos laikos bija krogi, un arī šai mužai bija krogi. Segļu krogs, un tas ir tā man jau zirnīšu krogs vēl ir tur ārā uz alūksnes ceļa. Tā kā nu, trīs krogi principā ir bijuši šai mužai. Dažādi šī ir tā karta rokas zīmētā.
Tas viss atrodas uz privātas zemes, un no sākuma bijusi tāda kā nesaprašana no vietējo puses. Kā, vai tad tā arī ir tava zeme? Nē, tā ir rosība kopējas idejas vārdā. Un tas šķiet ļoti svarīgi, izbeigt to domāšanu viensētās, un ieguvēji no tā ir visi. Marika lūgus atļauj kaimiņam izcirst krūmus, sakopt viņu zemi, apmaiņā pret iespēju padarīt to publiski pieejamu.
Tiešām vairāk stalks, pirms rāvām krūmus ārā saknes, pēc tam līdzinājām, sējām zāli un šajā pasākumā, nu, te bija tā domalīga atmosfēra, bija tāda siena ķīpes un ugunskurs un mēs vārījām putru kopīgi un dzērām tēju un bija dažādas aktivitātes izdomātas saistītas ar muižu un uz vienas siena ķīpes stāvēja šī grāmata. Latvijas valodā izdotā grāmata un grāmatas autors bija... Mūžs pēdējo īpašnieku dēls Herberts Heinrichs von Blankenhagens un Indra Čekstere bija atnākusi uz šo pasākumu pilnīgi nejauši ieinteresējas par šo grāmatu un sāk viņu tulkot.
Labvakar, cieņiem ieklātesošiem. Man ļoti liels prieks, ka esat tik uplā kūkā un jūs interesēja šī tēma un šī grāmata. Nu, kā jau Marika sacīja, mēs iepazināmies pirms 3 gadiem, pilnīgi nejauši, es aizbraucu līdz uz šo pasākumu, jo esmu strādājusi Gaujas Nacionālajā parkā kā etnogrāfa un kultūrvēstures eksperte, un šajā sakarībā arī diezgan daudz saskāros ar Vācbalku mantojumu. Nu, un tad es ieraudzu Jagenis sakā šo grāmatu siena ķīpes, tur tā viņa bija skaisti nolikta ar ziediem, un Marika... kas ir galvenā visa šī pasākuma iedvesmotāja patiesībā bija tērpusies kā Alažu baronesa Becija von Blankenhagena Elizabete, kura nāca no Igaunijas bruņniecības visbagātākās un slavenākās dzimtas. Bet es piegāju pie šīs grāmatas un viņu atvēru, jo tur notika dažādas lietas, arī slavenā Alažu ķimeļa, kur ražoja Becijas mājās baudīšana. Es atvēru to grāmatu, vienkārši man uzšķīrās tērbata. Studenta laiks tērpatā. Un tas bija tik saistoši un tik aizraujoši un tik humorīgi. Es domāju, nē, šo grāmatu es gribētu izlasīt. Es nofotografēju un aizrakstīju Pēteram von Blankenhagenam, profesoram, kurš ciemojās vairāk kārtīgi. Viņš gandrīz katru vasaru ar kundzi un arī ar bērniem brauc uz Drabešiem, kas ir viņš senču šūpuls. Es viņam aizrakstīju, aizsūtīju fotogrāfijas, teicu, lūk, kāds priecīgs notikums Blankenhagena dzimtai, ir par Akenstaks muižu informāciju izlikt, un rakstīju, ka dabūju redzēt šo grāmatu un balasīju, cik bija interesanti. Un ļoti neilgs laiks pagāja šī grāmata ieradās pie manis tieši no Pētera von Blankenhagena kunga ar vēlējumu izlasīt, lai man sagādā prieku.
Tāds ir tulkotājs Indrs Čeksters un arī šī nodoma virzītājs Marikas Cēlmas stāsts, kā tapa Herbert von Blankenhagena pasaules vēstures malā izdevums latviski. Grāmatai priekšvārdu uzrakstījis vēstures doktors Gints Apals, iezīmējot Vācbaltu klātbūtnes Latvijā pēdējo 7 gadsimtu laikā plašāku kontekstu. Un tas man liekas pat simboliski, ka tieši pēc 100 gadiem esam pirmo reizi gatavi latviski uzklausīt arī Vācbaltu versiju par to, kas tad notika 20. Gadsimta sākumā. Kas ir mainījies būtībā precīzi 100 gadu laikā?
Tātad, ja mēs skatāmies uz 1919. Gada janvāri, tad pirmā lieta ir tāda, ka Latvijā vairs nav Vācbaltu kopienas. Nav šīs cilvēku grupas, kas bija tāda pati Latvijas pamattauta kā latvieši vai lībieši, kas šeit dzīvoja gadsimtiem ilgi, kuru seņš šeit ieceļoja pirms latviešu tautas tapšanas. Tagad vienkārši viņu vairs nav, ir palikuši šādas tādas vēstures liecības, arhitektūras pieminekļi, literatūra, bet lielās līnijās tā ir tukša vieta un arī mūsu kolektīvi apziņā ļoti bieži vācbaltiešu klātbūtnes vienkārši nav. Tā vietā, diemžēl, ir mīti, konstrukcijas, 700 gadu verdzība un daudz kas cits, bet tas viss ļoti negatīvi un tādu objektīvu skatījumu uz lāc-baltiešu klātbūtnu un devumu. Latvijas vēsture, latviešu tautas tapšanā, latviešu valodā un kultūrā, tāda īstenībā šodien, manuprāt, nav. Ļoti interesanti, ka tieši pēdējos gados šī lieta sāk mūs interesēt beidzot. Varbūt tas mazliet nokvēts, varbūt vajadzēja 91. Gada atmodas periodu izmantot, kad lāc-baltieši būtībā pārvarēja savu vēsturisko sarūktinājumu un savā ziņā pastiep roku, bet es baidos, ka tobrīd latviešu sabiedrība nebija spējīga viņu saņemt.
Bija nostaļģija pa Ulmaņa laikiem, kas kā reiz bija laiks, kad dzimā šī propaganda pret vācu baltiem vācisku.
No, es gan tā neteiktu. Es domāju, ka pret vācu propaganda mums nāk jau sākot no pumpurlāšu plēša. Un, protams, pēc tam 5. Gada revolūcija, sociālistiskā ideoloģija, vardarbība, Pirmā pasaules kara, ģermanofobā propaganda, kur vēlāk pārņem arī Slučkas režīms ar visu motīvu, ka mēs ejam atbrīvot Latviju no vāciešiem.
Lasīt Herbert von Blankenhagen atmiņas ir aizraujoši, jo viņa dzīve noritējas paralēli un krustojoties notikumiem, ko izceļam rakstot Latvijas vēsturi. Herberts von Blankenhagens studēja Tērbatā. Tērbata bija vieta, kur paralēli tika kaldināti latviešu zinātnes aizmetņi, pašnoteikšanās idejas, bet arī vieta, kas vācbaltiem ilgstoši palīdzēja veidot savu sabiedrības kodolu. Kā studentiem dzīvojot kopīgi īrētajos mitekuļos, kur tika nostiprināts zināms goda kodeks savstarpējas pazīšanās, kas Krievijas caru pārvaldītajā vidzemē ilgstoši palīdzēja uzturēt vācbaltu muižniecības ietekmi.
Protams, ka Baltijas studentu korporācijas 19. Gadsimta un arī 20. Gadsimta sākumā bija fenomenāla sociāla institūcija. It īpaši tas skar sanās vācbaltiešu korporācijas kā Kuronija, Livonija, Estonija un Fraternitas Rigenzis, kas ir četras lielās novadniecības, kuras pastāv pie Tērbats universitātes. Ap tām arī pulcējas dišciltīgie vācbaltieši, kā arī tie, kur nav dišciltīgi, bet iegūst augstāku izglītību. Līdz ar to veidojas situācija, kurā korporācija met tiltu starp dišciltīgajiem un nedišciltīgajiem cilvēkiem, un tādā veidā viņi konsolidē jaunu eliti. Šī elita nav slēgta, viņa ir atvērta arī pat latviešu un igauņu izcelsmes cilvēkiem, taču, lai iekļūtu viņā, ir vajadzīga izglītība Tērbatā, ir vajadzīgs personības spēks, sociālā norma ievērošana un vajadzīga arī nauda. Jo patiesībā šāds Tērbatas burša dzīvesveids ir ļoti dārgs, mēs esam aprēķināti, ka aptuveni šāds Tērbatas korporācijas biedrs savām vajadzībām dzīvei, mācībām un uzdzīvei gadā tērēja vismaz kāds 1000 rubļus. Salīdzinoši Rīgas rūpniecības strādnieku vidējā alga 20. Gadsimta sākumā būtu 250 rubļu gadā. Laukstrādnieka alga labākā gadījumā 100 rubļu gadā. Taču viena svarīga lieta par Tērbas korporācijām, ar ko es noslēgšu, noteikti ir tāda, ir jāņem vērā arī vēl viena lieta, ka šī institūcija bija tradicionālās kārtības balsts. Tātad balstīja ļoti konservatīvu kārtību un lielā mērā arī nevēlējās sekmēt nekādas pārmaiņas. Tās bija slēgtas organizācijas. Tas nozīmē, ka šo organizāciju biedri uzturēja sakars savā starpā un nekādā gadījumā nebija atvērti dialogam ar citiem sabiedrības slāņiem. Arī pat ne ar cilvēkiem, kur nebija korporācijas biedri. Līdz ar to, ja mēs lasām Blankenhagen grāmatu, tur ir ļoti nedaudz lietas, par kurām viņš izsaka pārdomas vai nožēlu. Ļoti bieži tādu retoriski jautājumu formā, jo Blankenhagen grāmata ir rakstīta priekš tūniekiem. Tas nav publikai, un varbūt tāpēc tas ir godīgāk. Bet viena no retajām lietām, kur viņš nožēlo, viņš izsaka vairākas reizes šo jautājumu, ka varbūt mums tomēr vācbaltiešu izglītotie daļai vajadzēja uzturēt kaut kādu dialogu un kontakts ar latviešu jauno inteliģenci, ar latviešu jauno eliti. Un tādā gadījumā varbūt kaut kas būtu bijis citādi. Bet šī norobežošanās, kur viņš aprakstā, bija spēkā līdz pat 1918. Gadam un arī vēlāk.
Vai tāds pozitīvais scenārijs, jūsuprāt, bija iespējams?
Pozitīvais scenārijs bija dažādi, bet skatīsimies no sākums pašu latviešu politisko domu. Krievijas impērija, protams, ka ir kārtu sabiedrība. Cilvēku piedrība noteiktai kārtai – zemniekiem, cīkpilsoņiem, pilsoņiem, garīdzniekiem vai arī muižniecībai nosaka viņu tiesības un ietekmi. Un lūk šeit, protams, arī latviešu aprindās. Ļoti bieži Rīgas latviešu biedrības aprindās, 19. Gadsimta beigās ir doma, ka latviešiem ir vajadzīga sava aristokrātija. Jo ja mums nebūs savas aristokrātijas, mēs nekad nevarēsim stāvēt blakus un dalīt varu ar vācbaltiešu dišciltīgiem. Es tomēr domāju, ka arī Blankenhāgena atmiņās nav ierosinājuma paplašināt vācbaltiešu disidentīgās aprindas viņā uzņemot latviešu izcelsmes personas. Patiesībā šī imatrikulētā Baltijas muižniecība arī uzņem nebūt ne visas vācu tautības muižnieks. Cilvēks var būt muižnieks, viņš var būt arī dzimis vācu ģimenē, bet ja viņš nav gan disidentīgs, arī tad viņam šīs durvis slēgtas. Kurnoja latviešiem, kas viens vai divu paudžu laikā kļuvuši mazliet turīgi. Līdz ar to pašu jautājums par to, kādi kompromisi bija iespējami. Kompromisi bija iespējami droši vien kaut kur vēlākā stadijā. Faktiski vairāk pēc tam, kad izveidojas Latvijas valsts, kad tika konfiscēti vācbaltiešu īpašumu laukos, pamatā muižniecības, bet ne tikai muižniecības īpašumu, zuda šī te lielā ekonomiskā privilēģija, un tajā brīdī varbūt bija iespējams lielāks dialogs, kurš tomēr nenotika. Dialogu priekšnoteikumu būtu vairāk. Ir jārunā par to, kāds vispār varēja tajā laikā būt Latvijas valstiskuma alternatīvas. Jo ļoti bieži mūsdienās mēs, īpaši šogad, pēc valsts simtgades svinībām, pārāk daudz pievēršam uzmanību Latvijas republikas veidošanai. Mēs pārāk daudz pievēršam uzmanību satversmei. Mums vienā brīdī sāk šķist, ka visa vēstures gaita gadsimta garumā ir vedusi uz 1922. Gada satversmi, un pēc viņas atjaunošanas pagājušā gadsimta beigās vēstures gaita ir apstājusies. Latvijā ir satversme, parlamentāra demokrātija, Latvija ir Eiropas Savienībā un vēstures vairs nav. Tas atgādina amerikāņu sociologu Fukujamas ideju par vēstures beigām. Reāli tomēr varētu teikt, ka tas droši vien tā nav, un pagātnē meklējot dažādu veidu iespējas, jāsaka, ka Latvijas valstī, kad viņa tapa, bija divas reālas alternatīvas. Pirmā reāla alternatīva bija šī komunistu valsts, kas bija Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika. Pēters Lučkas vadībā, kas bija komunistu valsts, kas gribēja īstenot sociālā taisnīguma principu ar vardarbīgiem līdzekļiem. Tomēr atbalsts īstenībā sabiedrībā bija ļoti liels, ja mēs skatāmies arī uz vēlēšanu rezultātiem 1917. Gadā uz to, cik daudz cilvēku kalpoja šajā režīmā, piedalījās Padomju Latvijas armijā, tie bija ļoti plaši sociālais slāņi. Un otra alternatīva, otrā spektra galā, noteikti būtu šī apvienotā Baltijas hercogiste, kuru 1918. Gada 5. Novembrī Rīgā proklamē vācbaltieši kopā ar dažiem latviešu un igauņu pārstāvjiem. Tas ļoti interesants veidojums, un svarīgi ir tas, ka varēja materializēties nevien Latvijas republika, demokrātiska un parlamentāra nacionāla valsts, bet varēja materializēties arī komunistu valsts, kur neizbēgam drīz pazust Padomju Savienībā, integrētos. Bet varēja, gadījumā, ja Vācijas sakāve Pirmajā pasaules karā būtu notikusi vēlāk, vienu gadu vēlāk vai divus gadus vēlāk, tādā gadījumā bija iespējams, ka šī valsts, Baltijas valsts, varēja izdzīvot. Tas, kas viņai bija, bija pirmkārt vēsturiska precedents – viduslaika Livonija. Jaunājumi par teritoriju, tāda lūk šī valsts aptvērt Livonijas teritoriju – mūsdienu Latviju un Igauniju. Ja mēs runājam par iedzīvotāju sastāvu, tā būtu latviešu, igauņu un vācu baltiešu kopīgu valsts. Ja mēs runājam par viņas politisku uzbūvi, tad šīs valsts ideja tika veidot pēc Šveices modeļa, kurā būtu 4 latviešu un 3 igauņu kantoni ar plašu autonomiju. Tā klūk Šveices paraugs, pietiekoši modernas idejas, kā arī pietiekoši skaidras politiskās garantijas, tādas kā individu brīvība, īpašuma tiesība neaizskaramība, visu tautību vienlīdzība un visu tiesības uz savu valodas un kultūras identitāti. Tas būtībā nebūtu slikti, bet pilnīgi skaidrs, ka šādu valsts varēja izdzīvot tikai tādā gadījumā, ja viņai tobrīd sniegtu militāru atbalstu Vācija. Un otrkārt, protams, ka šādu valsts varētu izdzīvot tikai tad, ja arī plašāks latviešu nigauņu masas atbalstītu šādu federatīvas valsts ideju. Tajā pašā laikā, Pirmā pasaules kara beigu posmā, valdošais princips Eiropas politikā bija tautu pašnoteikšanās tiesības. Un īstenojušos tiesības, nevien Baltijā, bet arī pārējās centrāla Eiropas daļās, ļoti bieži nonāca pie tā, ka vienīgais risinājums ir nacionāla valsts, tautas pašnoteikšanās etniskā nozīmē, kā poļu, čehu un slovāku, vai rumāņu, vai lietuviešu, vai latviešu, vai igauņu valsts. Tautām etniskā nozīmē Līdz ar Pirmā pasaules kara beigām tika dots tiesības pašnoteikties.
Nu jā, pat tā muižas pils bija rekurs rauksā.
Cik skaisti, un terašu veidā tas parks jā, aiziet. Nu,
bet
tā ļoti
bija skatu uz topus,
jā.
Un no tās muižas varēja redzēt to dzirnavu dīķi. Un tur nu, kaut kāds tā kā kāpnes vajā ir bijuši. Vai tas
par savu vērtīgāko skaisti, atradumu Marika Cēlma uzskata trīs dažādos laikos zīmētas muižas kartas. Tieši tās palīdzējuši viņai saprast muižas plānojumu, vērienu. Un arī šodien mēs šķērsojam kaimiņu īpašumu robežu kāpjam Klingenbergā, jeb Skaņējā kalnā, kur atradusies kungu māja, lai ieraudzītu veco muižas vietu veselumā.
Gan akens tā kā letnums bija tie šķirnas lopi, kas viņa audzēja, un tad zirgi vispār bija cieņā. Un
stāsti par aizgājušo godību aizrauj. Te bija tenis korts, te siltumnīca. Līdz šai dienai saglabājusies muižas klēts ar sarkaņu ķieģeļu arkām. Taču vēsturnieks Gints Apals palīdz man saprast, ka muižu uzplaukums 20. Gadsimta sākumā bija iespējams ļoti konkrētos vēsturiskos apstākļos, kad koncentrējās finansu kapitāls muižām izpārdodot tām piederošo zemi, par ko savukārt mūsu senčiem zemniekiem nu, bija savs viedoklis, kas izpaudās 5. Gada nemieros, kad Akenstakas kungu māja tika nodedzināta. Un tomēr Blankenhagen savās atmiņās jautā, kāpēc 1920. Gada agrā reforma neļāva saglabāt īpašniekiem muižas centrus, it kā tīši iznīcināja to saimniecību. Akenstakas centrs tika iedalīts dzejniekam Kārlim Jēkabsonam. Viņam paticis vērot mākoņus. Nu, faktiski šī agrā reforma veda uz muižu iznīcināšanu, nevis saglabājot iespēju robežās līdzšinējo saimniecisko darbību.
Nu, tieši tāpēc es saku, ka tas, kas notika praksē, bija nevien nacionāla valsts, bet arī nacionāla valsts ar diezgan kreisu sociāla-ekonomisko politiku, ar fundamentālu reformu, kas konfiscēja bijušo valdošo kārtu īpašumus laukos, konfiscēja bez atlīdzības. Pie tam Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā tiešām agrā reforma notika bez jebkādas kompensācijas. Un šajā procesā tika konkrēti diskriminēti Vācbaltiešu kopienas locekļi, jo piemēram Polijas pilsoņiem Latgalē tika samaksāta kompensācija pēc slepenu līguma ar Poliju. Un tomēr, tajā pašā laikā agrārā jautājuma risināšana bija Baltijas politikas centrālais jautājums, ja vismaz sākot no 19. Gadsimta sākuma brīlēšanas, un es pat teiktu vismaz līdz piespiedu kolektivizācijai padomju okupācijas režīma apstākļos pagājušā gadsimta 49. Gadā. Visu laiku notiek šis cikls jautājums par to, kas ir svarīgāks. Vai labāks modelis ir lielražošana, būtībā muiža, muiža vai arī kolhozs, jeb labāks modelis būtu zemnieku saimniecības, kurus apstrādā zemnieks mazā platībā ar savu ģimeni un varbūt dažiem augotiem darbiniekiem. Un tas ir mūžīgā ciklā. No sākuma muižniecība pārdod daļu savas zemes, zemniekiem par naudu, pēc tam šo kapitālu viņa investē gan rūpniecības objektos pilsētās, gan pilsētu namos, gan arī intensīvas lauksaimniecības veidošanā savās muižās. 20. Gadsimta sākumā tiešām ir ļoti modernas, progresīvas, ekonomiskā nozīmē muižas ar savu saimniecību. Tas viss tiek sagrauts agrā reformas rezultātā, zeme tiek sadalīta, bezzemnieku skaits laukos mazinās no 60% līdz mazāk nekā 20%, tie ir 50 tūkstoši jaunsaimniecību. Taču arī mūsdienu pētnieki, piemēram profesors Stranga, doktors Krūmiņš, pētot šo jautājumu, viņi konstatē, ka jaunais saimniekošanas veids attīstījās ekstensīvā kārtā, proti, ka šeit nebija nekādas iespējas investēt kapitālu, uzkrāt kapitālu, investēt viņu modernas lauksaimniecības veidošanā, cilvēku ar savu roku darbu. Cēla jauna saimniecības ēkas, un tā bija ekstensīva saimniecība, kura jau pēc 20 gadiem, pat mazāk, jau pirms padomju okupācijas sāka parādīt zināmas krīzes pazīmes, jo tajā brīdī, kad vairs nebija pieejams viestrādnieku darbspēks no Polijas, valstī brieda liela krīze, un profesors Stranga rakst, ka arī ir bijuši domas par jaunu agrā reformu, lai veidot vēl plašāku sīk saimniecību tīklu, taču tas viss ir ekstensīvi. Tādā gadījumā nevar būt progresīvas, modernas, industrializētas lauksaimniecības, un neraugoties uz darba ražīgumu pieaugumu pēc agrā reformas, tomēr tas varbūt nebija ilgtspējīgs modelis. Un te mēs redzam to, ka pēc padomju okupācijas, jo ļoti ātri sāk veidoties no jauna padomju saimniecības, tā kļūst par valsts politiku, izejot no tīra ideoloģiska pieņēmuma, ka lielsaimniecība vienmēr ir efektīvāka nekā sīksaimniecība, un privāta īpašums kā tās ir ļaunums. Cilvēki tiek iebaidīti, represēti, kolhozu sistēma izveido, un paliek beigās jautājums, kāpēc mūža varēja būt ekonomiski efektīva, bet kolhozs ne, ka tomēr ir atšķirība starp tirgus ekonomiku, kuru vada privāta iniciatīva, un plānveida ekonomika, kuru vada vienkārši kaut kādi politiski uzstādīti ražošanas mērķi. Taču lielā mērogā pretruna starp sīksaimniecību tīklu vai arī mūžu, jeb kolhozu, saglabājas un pavada mūsu īstenībā 200 gadus.
Notika tālāk tāds notikums Inčukalnā. Tur advokāts Lauris Rasnačs kopā ar savu draugu Arti Buku un vēl dažiem interesentiem rosināja atklāt pieminekli Inčukalna kaujai, kas notika 1918. gada mijā, tieši vecgada vakars un jaungada pirmā diena, kurā piedalījās arī rakstnieks, un šī kauja ir aprakstīta grāmatā.
Marika Cēluma apkaimē nav vienīgā vēstures entuziaste. Turpat blakus Mūrē atrodas Mūras kauju muzejs. Indras Čeksters iztulkotā grāmata tiek lasīta arī Latvijas brīvības cīņu pētnieku vidē.
Nu, viņš šādā veidā atkal rosināja mazliet savādāk uz to paskatīties.
Herberts von Blankenhagens tomēr piedalījās šajās brīvības cīņās. Kurā brīdī šim sabiedrības slānim radās tā apjausma, ka nu jāiet kopā ar latviešiem?
Tas labs jautājums, tāpēc, ka manuprāt tāda aptveroša neatkarības kara vēsture nav uzrakstīta. Ir daži vēsturnieki, kur pēdējos gados pie tā strādā intensīvi, taču mēs esam šī ceļa sākumā. Varētu minēt profesoru Jēkabsonu, varētu minēt doktoru Šiliņu. Tie ir labi darbi, bet joprojām mums nav aptveroša neatkarības kara vēstures. Jo tas, ko mēs saucam par neatkarības kara vēsturi, tā ir latviešu militāro vienību vēsture, kur rakstījuši šo vienību komandieri vai arī politiķi pagājušo gadsimtu 20. 30. gados. Un no šīs ainas pēkšņi krīt ārā veseli laika periodi un ļoti nozīmīgi segmenti. Mums faktiski būtu jārunā par to, kā pēc Latvijas valsts izveidošanas, gan drošības ziņā, gan militāri, gan arī ārpolitiski. Pirmo pusgadu faktors, kas noteica šīs teritorijas aizsardzību pret komunistu spēku uzbrukumu, bija Latvijas un Vācijas sadarbība. Tas ir līgums par Latvijas zemesardzes veidošanu starp Latvijas pagaidu valdību un Vācijas valdību. Lūk, šajā Latvijas zemesardzē tiek paredzētas vācu-baltiešu rotas, latviešu rotas un krievu rotas. Vācu-baltiešu rotas izveidojas pietiekoši ātri un viņas ir kaujas spējīgas. Cilvēki viņas stājas vienkārši izdzīvošanas nolūkā. Jo vācu-baltiešu tā ir eksistenciāla situācija. Komunistu režīms daudz no viņiem vienkārši iznīcinās fiziski. Latviešu rotas veidojas lēni, viņas daudz mazskaitlīgākas un arī vairākus mēnešus ar daudz zamākām kaujas spējām. Un vēl arī krievu rotas, vēlāk First Lieven nodaļa, kuras arī parāda pietiekoši labu sniegumu. Bet jautājums ir par to, ka pirmo pusgadu no 18. gada decembra līdz pat 19. gada jūnijam līdz cēlas kaujām, īstenībā galvenais militārais spēks, kas cīnās pret komunismu, ir Landesvērs un Dzelzs brigāde. Jā, kopā ar Kalpak brigādi sākotnē bataljonu, bet tie spēku samēra nav gluži tādi. Rīgas atbrīvošana veic Landesvērs. Kopā ar Dzelzs brigādi, zināma loma spēlē arī tobrīd ar Baložu brigādi, bet tomēr vēstures fakti, kas mums paliek atmiņā, ir tas, ka Rīgas atbrīvošanā kaujā krīt Mantefels un Nolkens. Šeit nekrīt ne Balodis, ne Zemtāns. Un jautājums vienmēr bijis par to, cik lielā mērā Latvijas valdība, kas atradās Liepājā, no kuras vispār daudz valdības locekļi ilgstoši atradās ārzemēs. Cik lielā mērā viņi vispār bija orientēti uz ātru Rīgas atbrīvošanu no komunistiem? Uz šo jautājumu atbildes nav. Viedokļi ir dažādi. Andrija un Niedras viedoklis viens, Skārļa Ulmaņa viedoklis cits un būs vēl daudz citi. Jā, tā ir ļoti kompleksa situācija. Tāpēc daudz vēsturnieku raksta, ka faktiski neatkarības karš lielā mērā arī var tikt skatīts kā pilsoņu karš. Šeit darbojas tik daudz dažādu militāro veidojumu un formējumu, kā skatīties to tīri teleoloģiski, kā karš par konkrētu demokrātisku parlamentāru republiku. Varbūt šis skatījums neizskaidro tā laika komplekso situāciju. Būtībā, manuprāt, brīdis, kurā vācu-baltieši pakļaujas Latvijas valstī, pakļaujas pagaidu valdībai, ir 19. augusts pēc cēlas kaujām, kad Landesvērs iestājas Latvijas armijā un dodas karot pret komunistiem uz Latgales fronti.
Pēc brīvības cīņām zemi varēja saņemt tik viens, kas tajās piedalījās. Izņemot vāciešus, Landesvēra karavīrus, grāmatas ievadā rezumē Gints Apals, kad 1939. Gadā Latvija pameta ap 50 tūkstošiem vācbaltu, to noteica ne tikai Ribbentrop-Molotov pakts, bet arī latviešu naidīga attieksme un nodarītā netaisnība. Arī Herberts von Blankenhagens dodas prom šai repatriācijas vilnī, tiek nomitināts Polijā, iesaukts Wehrmacht spēkos, smagi ievainots, vēlāk strādājis kā tulks un krievu valodas skolotājs Vācijā Hāgenaus ģimnāzijā, miris 1985. Gadā. Grāmatu pasaules vēstures malā atmiņas no vecās vidzemes meklējiet apgāda Madris mājaslapā. Tulkotā Indra Čekster šajos atvēršanas svētkos Marikai Celmai uzdāvināja Herbert von Blankenhagen atmiņu pirmās daļas latviskojuma rokrakstu, kas liek domāt, ka šim stāstam pakens tak smuižu gaidāms turpinājums. Tam sekosim arī mēs, tāpēc atvadāmies tikai pagaidām. Šī raidījuma veidotāja – žurnālista Anda Bušvica, skaņoperatori Reins Budz un valdes raitums.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.